habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddan caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaka imaaneysa washington.
waa habeen khamiisa bisha abriil waa 20 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada dhegeystayaal idaacaddan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah caruur ku dhimatay duqeyn la sheegay in ciidamada kenya ay ka geysteen deegaanka oosqurun ee gobolka gedo.
waxaa weeye abuukur cismaan cabdi oo 19 jir ah wuu dhintay, aadan axmed maxamuud oo 7 jir ahna wuu dhintay, cabdinaasir dhaqana cali oo 5 jir ahna waa garaabatay.
dowladda soomaaliya oo ballaarinaysa golihii amniga qaranka uguna baaqday ciidamada dowladda iyo kuwa amison inay u diyaargaroobaan dagaal.
awal golaha amniga qaranka jiray baa jira oo madaxweynuhu sii guddoomin jiray oo wasiirada difaaca iyo amniga iyo cadaaladda iyo arrimaha dibadda iyo maaliyadda iyo taliyaasha ciidamada ay ku jireen kiibaa hadda la ballaariyey oo dowlad goboleedyada laga soo qaybgeliyey.
waxaa kaloo aan idin haynaa wareys aan la yeeranay wasiirka maaliyadda ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle oo nagu soo booqday istuudiyaasha v o a ee washington.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed oo maanta degay magaalada barawe ee shabeellada hoose.
barnaamijkii wargeysyada iyo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida.
dowladda soomaaliya ayaa cambaaraysay digniin uu soo saaray ururka al-shabaab oo uga digayay waalidiinta soomaaliyada ah inay caruurtooda u diraan iskuullada iyo jaamacadaha aan islaamiga ahayn. digniinta al-shabaab ayaa waxaa jeediyey afhayeenkooda sheekh cali maxamuud raage oo soo duubay cajalad 26 daqiiqo soconayso. codka caldheere oo lagu baahiyey baraha taageera al-shabaab ayaa waxa uu ku sheegay in caruurta ay aadi karaan oo keliya iskuullada islaamiga, isagoo sheegay in kuwa kale aysan wanaagsanayn. waxa uu uga digay jaamacadaha, iskuullada iyo cid kasta oo gacan ka geysata ka qayb qaadashada manhaj faafinaya sida uu hadalka u dhigay dhaqanka reer galbeedka inay cawaaqib xumo kala kulmi doonaan. wasiirka warfaafinta dowladda soomaaliya cabdiraxmaan cumar cusmaan ayaa sheegay in tallaabada al-shabaab ay muujinayso mas-uuliyad darrada madaxdooda iyo sida ay uga soo horjeedaan jiritaanka dadka soomaaliyeed. injineer yariiso ayaa sidoo kale cambaareeyey weerarkii shalay loo geystay xubno ka socday maamulka gobolka banaadir iyo guddiga qaranka ee gurmadka abaaraha xilli ay marayeen duleedka magaalada muqdisho.
rushiya ayaa shalay suurtaagtay qoraal mareykanka uu soo gudbiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay, kaasi oo cambaareynayay tijaabadii gantaale ee dhowaantan ay samaysay kuuriyada waqooyi. golaha ammaanka ayaa la filayay in uu ka dalbado kuuriyada waqooyi in si deg deg a ay u joojiso falalkeeda carqaladaynaya qaraarada golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo inay u hoggaansanaato mas-uuliyadda ka saaran fulinta qaraaradaasi. safiirka mareyka ee qaramada midoobay nick hale ayaa waxay u digtay kuuriyada waqooyi arbacadii shalay ahayd.
madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence oo ku jira gabagabada socdaalkiisa 10 maalmood ee uu ku marayey qaaradda aasiya ayaa magaalada jakarta ee dalka indoneesiya ka ciilaamiyey in madaxweynaha maraykanka donald trump uu ka soo qaybgeli doono 3 shirweyne oo ka dhici doona aasiya bisha nofembar ee sanadkan. shirarkan ayaa waxaa ka mid ah shirka maraykanka iyo bahwadaagtiisa koonfurta aasiya, shirweynaha bariga aasiya oo ka dhacaya dalka filibiin, iyo shirka wada shaqaynta dhaqaalaha aasiya iyo baasifiga oo ka dhici doona fiidnaam. kadib kulan uu la yeeshay xogeyaha guud ee ururka bahwadaagta maraykanka ee koonfurta aasiya, mike pence waxa uu sheegay in maamulka madaxweyne trump uu wada shaqayn la samayn doono ururka si loo kobciyo deganaanshaha iyo nabadda badda koonfurta Shiinaha si loo hubiyo habsami u socodka ganacsiga. Wadamada dhinaca koonfurta Aasiya ayaa raadinaya xalkama dambeyn ah oo laga gaaro murka ka taagan badda koonfurta Shiinaha. Gobolka ayaa wajahaya caqabado cusub xilli ay siyaasadda Mareykanka diiradda saarayso xaaladda nukleerka ee Kuuriyada Waqooyi. Shiinaha ayaa loo arkaa mid isku ballaarinayo awooddiisana ku fidinaya badda koonfurta Shiinaha.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegtay in hay-adda booliska caalamiga ee Interpol ay soo saartay arbacadii shalay ahayd ogeysiisa ay ku soo xirayso ninka maalqabeenka islamarkaasina kasoo horjeeday xisbiga antiwadaaga ee dalkaasi Shiinaha, Gu Wing, balse faahfaahin intaasi dheer aysan ka bixin. Dalka Shiinaha ayaa ka gaabsaday arrintaasi, waxaa ilaa iyo haddana ay ogyihiin ay tahay bay yidhaahdeen in Interpol ay warqadii xariga ay u soo jartay Gu Wing iyagoo uu ku tumaya dembiyo inuu galay. Hadalkaasi ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii Wang wareysi toos ah uu siiyey V O A qaybteeda la hadasha Shiinaha uu sheegay in uu soo gudbin doono faahfaahin ku saabsan musuqmaasuq ay ku lug leeyihiin madaxda Shiinaha. Saraakiisha Shiinaha ayaa u muujiyey V O A da sida ay uga walaacsan yihiin wareysigaasi, inkastoo ay diideen inay ka jawaabaan eeda uu soo jeediyey Gu Wing. Socotaan waa laanta Soomaaliga ee V O A oo si toos ah aad uga dhegeysanaysaan Washington.
Dhowaan ayaa madaxa maamulka goboleedyada iyo dowladda federaalka ay ku heshiiyeen qaab dhismeedka iyo isku dhafka ciidan qaran oo ay Soomaaliya yeelato lana hirgeliyo muddo lix bilood ah. Heshiiskan ayaa kusoo aaday iyadoo dowladdu ay diyaar garow xoogan ugu jirto dagaal madaxweynuhu sheegay in Al-Shabaab looga xoreynayo Soomaaliya. Shirkii golaha wasiirada ee maanta ayaa isna lagu sheegay in dhowaan uu bilaabayo howlgalkaasi ciidan, waxaana la ballaarinayaa golaha amniga qaranka ee hawsha maamulayo. Wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan ayaa ballaarinta golaha amniga qaranka ka wareystay wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Injineer Yariiso.
Waxaa u sheegtay madasha go-aannadii kasoo baxay waxay ka mid ahaa in gola ammaan oo qaran la sameeyo oo muxuu ahaa marxaladda dalka maanta ku jirtana ka tarjumi kara, islamarkaana dhammaan muxuu ahaa dowlad goboleedyada iyo madaxda qarankuna iyo wasaaradaha qaabilsan amnigana ay sabna ka yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka maxamed cabdulaahi maxamed farmaajana uu shir guddoominayo. Ujeedada laga lahaa waxay ahayd in muxuu ahaa bacdamaa qorshihii guud ee amniga qaranka ee Soomaaliyeed la sameeyey in uu noqdo mid hirgala iyo in bacdamaa kooxaha Al-Shabaab ee la dagaalankeedii maanta ay jiraan dowlad goboleedyo in ayagana kaalintoodii ay ka qaataan. Marka rajo weyn baan ka qabnaa in muxuu ahaa qorshahaas isaga hadda la dardar geliyo iyadoo loo sameeyo structure
golahan amniga qaranka ee hadda la dhisay ma golihii hore ee dowladda Soomaaliya oo la ballaariyey oo maamul goboleedyada lagu soo darayba, mise waa golo cusub oo hadda xubnaha ku jira la magacaabay oo madaxweynaha hoggaaminayo?
Xubnihii waa magacaabay, xubnaha waxaa xubnihii awal golaha amniga qaranka jiray baa jira oo madaxweynuhu sii guddoomin jiray oo wasiirada difaaca iyo amniga iyo cadaaladda iyo arrimaha dibadda iyo maaliyadda iyo taliyaasha ciidamada ay ku jireen kiiba hadda la ballaariyey oo dowlad goboleedyada laga soo qeybgeliyey muxuu ahaa madaxweynayaashooda. Waxaa kaloo la sameeyey golaha amniga qaranka golo amni oo dowlad goboleed walba yeelanayso oo madaxweynaha dowlad goboleedkaas uu isagana shir guddoominayo si wixii u noqdaan wax isla socda oo bacdama annaga nidaamka federaalka nagu cusub yahay hadda inay noqoto dowladdii federaalkii iyo xubnihii dowladaha federaalka inay si wadajir ah oo isla xisaabtan lay u wada shaqeeyaan.
Waxyaabihii ay ku heshiiyeen maamul goboleedyada madaxdooda iyo madaxda dowladda federaalka waxaa ka mid a baa layidhi in ciidamo Soomaaliyeed oo xoogan oo military iyo boliis ah lagu dhiso muddo lix bilood gudahooda oo lagu qalabeeyo. Ciidamada kuwa dhisan ee hadda jira miyaa la qalabaynayaa oo la xoojinayaa, mise ciidamada o dhan baa la isku dhafayaa oo taa baa loola jeedaa?
bacdama annaga nidaamkii federaalka hadda dhaqangelisiisa la bilaabayo, ciidanka qaranka ama ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wuxuu noqonayaa mid dowladda federaalku maarata hoos yimaada. Sidaas daraaddeed ciidamada hadda dowlad goboleedyada ay sida gaarka u samaysteen waxay noqonayaan ciidan kamid a ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed. ciidankii qorshe hore waxaa jiray oo socday oo ah isku dhafka ciidamada oo la socotaa ciidamada, waxaa jiray maleeshiyaad ahoo dagaalka al-shabaabna ku jiray ama joogay gobollada qaarkood. dhammaan ciidamada inay noqdaan ciidamo qaran oo ku dhafan oo astaantii qaranka wada leh dhammaan gobollada iyo deegaanada iyo bulshadana wada mateli kara. qorshahaas ayaa muxuu ahaa uu kamid yahay qorshaha iyo istraatijiyada la rabo in la dhaqan geliyo muddadaas 6 bilood la rajaynayo. ciidan tayeysan oo Soomaali ah oo qarameysan in la howlgeliyo oo ay waddanka o dhan ka howlgalaan.
marka yaa dowladda gacan ka siinaya dhismaha ciidanka mar haddii tabartii dowladda aan ognahay mashaaraadkii ciidamada aan si rasmiya loo bixin, yay ku tashanaysaa dowladda oo kaalinta xoogga badan ka qaadanaya in dib loo dhiso ciidankii Soomaaliya?
runtii dowladda oo la socotaay oo 8 February wixii ka dambeeyey dowladdu shacabku taageersan yahay ayaa timid, waxayna farmaajana ay shacabka kalsoonidu xoojiyeen. waxa la isku tusanaya waxa Soomaali inay iyada isku tusato shacabka iyo dowladda iskaashanayana muxuu ah daryeelka ciidamada iyo mashaaraadkoodii la dardargeliyo. sidoo kale waxaa jiray iyadana qorshayaal kale oo beesha caalamka bacdama ayaga siday rabaan noo caawini jireen in hadda qorshahan istraatijiyada iyo dalahan ammaanka iyo sida ay dowladda Soomaaliya wax u rabto inay nagu saacidaan oo ay noqoto wax Soomaali leedahay, Soomaaliduna ay dalbato nooca saacidaada la siinayo. Siina iyada nasirkeedii hadda heer fiican bay maraysaa. dowladda Ingiriiska shirkan 11 May ka dhacayana waxyaalaha looga hadli doona waxay tahay in qorshahaas oo amniga muxuu ahaa oo guud inay iyagiina caalamka loogu lobigareeyo ama loogu ololeeyo sidii caalamku hal meel ay ugu soo jeesan lahaayeen si Soomaaliyana ay u saacidaan ay noqon lahayd in dowladdii federaalka iyo nidaamkeedii lasoo maro. marka waa qorsho dhammaystiran oo isleennahay. shirka Londonna waqti fiican buu kusoo hagaagay.
waxaa kaloo jiray in shirkii inay golaha wasiirada aad uga hadasheen in ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya lagu wargeliyey inay heegan galaan oo u diyaar garoobaan dagaal ay la galaan al-shabaab. arrintaa ma jirtaa?
arrintaas waa jirtaa. qorshahaas guud madaxweynuhu wuxuu iclaamiyey xaalad dagaal tan iyo intaasna ciidanka dowladda federaalka iyo ciidanka AMISOMba waxaa jiray shirar joogto ah oo ah sidii howlgallada lagu dardargelin lahaa dhowaana loo bilaabi lahaa. iyadana qorshahaas si wanaagsan heer wanaagsan buu marayaa. dhanka kale qorsho kaloo isna waxaa jiray la diyaariyey ah qorshaha amniga ee caasimada Muqdisho. iyadana qorshahaasna dhowaan waxaa bilaaban doona howlgalladaas iyadana ah lagu sugayo amniga oo ka duwan heerarkii hore guddiyada loo samayn jiro, tan oo noqon doono mid isla xisaabtan leh.
kaasina wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineer Yiriso, wuxuu u warramayey Maxamed Colaad Xasan. madaxweynaha maamulka Koonfurta Galbeed Shareef Xasan Sheekh Aadan oo maamulkiisu uu ka mid yahay maamulada dadaalka ugu jira dagaal lagu qaado Al-Shabaab ayaa waxa uu maanta tegay magaalada Barawe ee gobolka Shabeelle Hoose. wariyaha Caashi Ibraahim Aadan ayaa waxa ay safarka madaxweynaha ay ka wareystay wariye Xuseen Nuur Geesey oo ka tirsan shaqaalaha wasaaradda warfaafinta ee Koonfur Galbeed.
madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Sheekh Aadan cidla ka tirsan golihiisa wasiirada iyo xildhibaano iyo qaar ka mid ah hogaamiyaasha dhaqanka ayaa maanta si diidan waxay usoo gaareen magaalada Baraawe oo ah caasimada rasmiga ah ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. madaxweynuhu aad bay halkaa loogu soo dhaweeyey, dadweyne fara badan oo halkaa isugu yimidna waa ula hadlay. ujeedka madaxweynaha wuxuu ahaa sidii ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ee ku sugan haarkan deegaanada gobolka Shabeellada Hoose ciidamada dowladduba ay u bilaabi lahaayeen howlgal la doonayo in gobolka Shabeellada Hoose dib loogu xoreeyo kooxihii Al-Shabaab.
dadweynaha uu la kulmay ka sokow yaa kale uu la kulmay oo mas-uuliyiina?
wuxuu la kulmay madax ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM ee ku sugan deegaanka Baraawa. waxaana la iskula soo qaaday qaabka ugu fudud ee markaasi gobolka Shabeellada Hoose waa degmooyin gaaraya fara badan marka degmooyinka qaarkood waxa ay yihiin kuwo go'doonsan oo aan dadku isu gudbi karin marka arrimahaas sidii loo fududeyn lahaa oo runtii degmooyinka xilli ay ka jirto abaar aad u xoogan oo ay saameysay dadka iyo dunyadu sidii gargaarka loogu fududeyn lahaa dadka shacabka ee abaartu ay saameysay iyo sidii amniga loo sugu lahaa oo dadkaasi loogu gaarsiin lahaa macaawinooyinka ay gargaarka bini-aadanimo ee beesha xaaladka ugu talagashay taa oo ku imaan karta baa layidhi oo keliya marka kooxahakan ee nabadiidka ah ee runtii laga sifeeyo deegaanadan marka waan shirkooduna si fiican bay u wada hadleen waana la ysku afgartay in amniga la adkeeyo lana sugo dadkana gurmad bini-aadanimo sida ugu dhaqsiya badan loo gaarsiiyo
waa gartay xuseen waxaad ka warantaa waxaana ognahay carabkan oo aad ku dhufatay in maamul goboleedka koonfur galbeed caasimadiisa inay tahay degmada baraawe ilaa iyo haddana maamulkaasi ma joogo degmadaasi oo baydhabo ayaa xafiiskoodu yahay marka ma sheegay shariif xasan xilliga rasmiga ah ee laga yaabo in maamulka koonfur galbeed uu xaruntiisa rasmiga usoo wareego
waa uu ka hadlay arrintaasi maruu dadweyne aada u fara badan la hadlayay sidoo kale caashoy waxa uu booqday xarumihii rasmiga ahaa ee ay ku shaqayn lahayd dowladda koonfur galbeed sida xafiiska madaxweynaha xarumihii golaha wasiirada xarumihii baarlamaanka dhismooyinkooda oo haddeer waa la dhammaystiray waxaana uu sheegay madaxweynaha sida ugu dhaqsiyaha badan in dowladdu ay usoo guuri doonto magaalada baraawe sida dastuurka ku qoran ayna ka howlgeli doonto arrimahaasi si diiran buu ula hadlay wuuna ballanqaaday in muhiimaddu ay tahay in loo soo guuro magaalada baraawe si ay dowladda ugu shaqayso
waqti rasmi ah oo uu qabtay ma jirtaa oo maamulkiisa usoo wareegayo baraawe
maya waqti rasmi ah oo dhayda oo taariikha laakiin ma uusan qaban sida hadda madaxweynaha khudbaddiisa ku jirtay waxa uu ballanqaaday sida ugu dhaqsiyaha badan in dhowaan ay dowladdu usoo guuri doonto magaalada baraawe kalena halkaasna ay ka howlgeli doonto
waxaad sidoo kale carabka ku dhufatay in waxyaabaha laga wada hadlay muhiimadda socodka madaxweyne shariif xasan sheekh aadan ay ahayd in amniga degaanadaasi la sugo yaa sugaya amniga degaanadaasi ma laga hadla
waa laga hadlay arrintaasi runtii amniga gobolka ciidamada dowladda koonfur galbeed kuwa dowladda federaalka iyo ciidamada nabad ilaalinta midowga afrika ee amisom oo halkaasi saldhigyo waaweyn ku leh intaas ayaa iska kaashanaysa sugidda amniga guud ee gobolka shabeellada hoose micnaheedu ma aha in baraawe iyo eriyadeeda oo keliya howlgalkaasi uu ku eg yahay dhammaan waxaa uu sheegay madaxweynuhu gobolka shabeellada hoose ay ka dhici doonto howlgal lagu sugayo amniga waddooyinka qaarkood oo go'an waxa uu sheegay madaxweynuhu in ay ka go'an tahay dowladdiisa iyo ciidamada midowga afrika amisom dowladda federaalka ah iyo kuwa koonfur galbeedba in ay howlgalkaasi sida ugu dhaqsiyaha badan loo qaadi doono
sidoo kale howlgalkaasi isagana waqti ma loo qabtay mise waa ballanqaad un isaguna
sidaa la socotid caashoy haatan waxaa socdo qabanqaabadii howlgalkaasi qabanqaabadiisa ayaa si weyn loo dareemayaa waana muuqataayo waxa uu sheegay madaxweynuhu inay arrintu ahayn tii hore waayo dad badan oo soomaaliyaaba ku baaba'aya halkaasi oo run ahaantii dadkaasu ay yihiin kuwa ay saameysay abaartu dadkaasi shacabka in la badbaadiya ayaa la doonayaa buuri madaxweynuhu howlgalkana sida ugu dhaqsiya badan ayuu u dhacayaa ayuu sheegay maanta
ugu dambayntii marka ka sokow in madaxweynaha koonfur galbeed iyo wafdigu hogaaminayo inay degmada baraawo maanta tageen oo ay dadweynaha halkaasi kula hadleen mas-uuliyiin ay la kulmeen dhinaca kale waxaad carabka ku dhufatay xaqiiqo jirtana ah in degaankaasi ay abaar ba'an ka jirto taasoo uu la wadaago degaanada kale ee soomaalida wax ballanqaada ama deeqa oo halkaa gaartay oo shariifka la socotay ma jirtaa
muddo dheer ayaa webigii shabeelle uu maqnaa haatan webigii shabeelle biyo ayuu keenay marka madaxweynaha waxa uu sheegay marka dadkuna waxaa ugu baaqay in ma garanaysa lagdaan loo samayn doono dhiirigelin ku aadan sida wax soo saarka beeraha waxaase naga go-an buu yidhi erayadiisa ku jiray in sida ugu dhaqsiyaha badan dadkan gurmad bini-aadanima loo gaarsiin lahaa waqti dhow
kaasina wuxuu ahaa wariye xuseen nuur geesay oo ka tirsan shaqaalaha warfaafinta ah ee koonfurta galbeed ee soomaaliya waxa uu warramayey wariyaheena caashe ibraahim aadan oo washington joogta
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington laba caruur ayaa dhintay mid kalena dhaawac daran ayaa soo gaaray kadib markii duqeyn ciidamada kenya ay ka geysteen deegaanka caws quran oo ka tirsan degmada ceelwaaq ee gobolka gado dadka deegaanka ayaa v o eda u sheegay in ciidamada kenya ay soo gaareen deegaankaas dhowr iyo labaatan saac ka hor inta aysan samaynin duqeynta waryaheena saare cabdi axmed oo la xiriirtay maamulka iyo qoyska ay dhibaatada kasoo gaartay duqeyntan ayaa warbixin ku eegaysa.
mahadsaned jaamac. labadan ilmaha ee dhimatay ayaa waxa ay kala ahaayeen da-aad 13 jir iyo 7 jir, waxaana midka dhaawaca uu soo gaaray oo xaaladiisa laga deerinayo uu jiraa 5 sano. sida uu v o eda u sheegay aabaha dhalay cunuga 5 jirka, waxaa madfacu ku soo dhacay ilmahaasi markii ciidamada Kenya oo soo gaaray deegaankooda baadiyaha ee Coosqurun ay bilaabeen inay madaafiic ridaan, taasoo keentay in khasaaraha uu soo gaaray caruurtan oo markaasi la socday xoolo aan sidaasi uga fogeyn guryahooda deegaan hoos yimaada degmada Ceelwaq ee gobolka Gedo. dhaqana Cali Salaad oo dhalay Cabdinaasir dhaqana Cali oo isagu 5 jira dhaawacana uu soo gaaray xarun caafimaadna cunugiisa la joogo ayaa sidan ii sheegay.
waxa weeye Abuukur Ismaan Cabdi oo 13 jira wuu dhintay, Aadan Axmed Maxamuud oo 7 jiraan wuu dhintay, Cabdinaasir dhaqana Cali oo 5 jiraana waa garaaba. ma ahayn caruur joogtaa tuulo iyo waxa sida magaalo joogta ma ahayn. marka xoolaha waxay la joogeen bowdka, ayagoo xoolaha bowdka la jooga uu ku dhacay madfacan. caruurta dhimatay, 2 cunug baa dhimatay, 2 cunug nin seedigay ahaa waa dhalay, mid hadka garaabataana dhalay. meeshaan garabka caradiisana way riiqan tahay oo way burbursan tahay. meeshaan laqnashada liir oo kalxanfaqa waa xabad baa ka gashay, cunaha oo hunguriga ahna wuu kala go-an yahay.
maamulka degmada Ceelwaq ee deegaankaasi uu hoos yimaado ayaa ii xaqiijiyay in duqeyntan ee dhacday waxyeeladana ilmahan ay soo gaartay. waxaa sidoo kale maamulka ay sheegeen in ciidamada Kenya ay duqeynta geysteen markii bidhaan arag ay ka arkeen dab ilmahaasi u shidnaa. sahal macalin aadan guddoomiye ku-xigeenka degmada Ceelwaq ayaa sidatan ii sheegay.
wasaaro walaal waxa weeye abaarihii 6-dii iyo barkii 5-galab ayaa waxaa ka dhacay degmada Galilei duleedkeeda ciidamada Kenya KDF loo yaqaano howlgallo ay iska sameeyeen, shalay iskood u sameeyeen ayagoo ciidamada Soomaaliya oo deegaanka u dhashay joogaan. goortii ay howlgallooyinka waxay soo dhameysteen, ay soo gadoomeen, waxay arkeen dad meel ka shidan oo bilaan arag ka fog, aragtida aad ugu fog, kadibna waxay ku tuureen madaafiic hoobiyaal bay ku tuureen.
aabaha dhalay cunuga dhaawaca culus uu soo gaaray, labada cunug ee dhintana ay ehelka ahaayeen, ayaa ii sheegay in ciidamada Kenya saldhigeeda ay ula carareen dhaawacyada 2 cunug, inkastoo markii dambe mid uu meesha ku qurbaxay midna dhimasho uu ahaa, laakiinse aysan wax garaabasho ah aysan ka helin.
way jiraan meydka waan qaadnay markaan geynay xarihii shalay noogula soo duulay, waaba nagula soo inkaray oo adeer naftanadii aba halis kusii galnayba. marka odayaalkaas way jireen, waxaana geynay meydkii, nin isagu maydaan geyn, nin kale intaan taagneen oon banaanka la taagneen nin buu maydey. marka ma jirin odi xurmal oo sideedaba meeshii ay wax ugu qabsoomaan oo meesha ama laga soo dhaweeyey ama wixii ku dhacday laga booqday ma jirin, laakiin iskuday waa jira anaga inaan meesha fiirin.
mid ka mid a su-aalaha aan weydiiyey aabahaasi dhaqana Cali Salaad ayaa waxay ahayd waxay ku xaqiijin karaan in duqeynta ilmahooda ku dhacday ay ahayd mid ka timid ciidamada Kenya ee deegaanka soo gaaray.
shalay baabuur Galilei martay oo meesha xafladaha markay joogaan, inta meesha iyada lagu rakabay madaafiic laga daadiyay ayaa weeye, ma ahan diyaarad maaha. Galilei bay mareen shalay, 5-6 mareen, markay xaafadihii baadiyihii meelihii eeriyada xoolihii ay daaqayeenay Galilei dhankan Soomaali xaggeeda oo dhan baar dheer ay kaga dhammaadeen bay madaafiicda sidideen, caruurtuna saasay ku dhamaadeen.
sanadihii ugu dambeeyey ayaa waxaa waxyeelo ba-an ay kasoo gaaraysa dadka iyo xoolaha ku dhaqan deegaanada ay howlgallada ka sameynayaan ciidamada Kenya ee ku jooga mandeetka AMISOM ee dagaalka kula jira Al-Shabaab deegaanada Jubbooyinka. waxaana xusid mudan in maamulka Gedo gaar ahaana degmada Ceelwaaq ay ii sheegeen inaysan ciidamada Kenya u meeldayeen duqeynta ay geysanayaan oo waxyeelo dad fara badan oo shacaba ay kasoo gaartay. si aan si arrintaasi wax uga weydiiyo waxa ay uga jawaabayaan eedaha loo jeedinaya ciidamada Kenya ayaa saraakiisha oo aan kula xiriiray khadka telefoonka aysan ii suuroobin inaan helo.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintan loogu eegaysay duqeyn loo geystay dad shacaba oo ku nool duleedka degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo.
alaha u naxariistay waxaa shalayto dalkaasi Sweden ku geeriyooday abwaan Xasan Qowdhin Yuusufo oo ka mid ahaa abwaanadii hobollada waabare iyo hormuudkii fanka Soomaalida. abwaanka oo muddadii u dambeysaba ku sugnaa dalka Sweden oo ku xanuunsanaya ayaa waxaa taariikh nololeedkiisii warbixintan ku egay wargaheena V O A Barqad Maxamuud Kaariye oo hore abwaanka ugula kulmay magaalada Hargeysa.
Allahaw naxariistay abwaan Xasan Qowdhan Yuusuf waxa uu ka mid ahaa abwaanada hormoodkooda suugaanta Soomaalida, walow muddooyin badan wada sheekaysi taariikhaduna dhex maray. Haddana dabayaaqadii bishii koowaad ee sannadkii 2015 oo safarkiisii u dambeeyey uu kaga baxayay magaalada Hargeysa ayaa waraysi aan la yeeshay aan wax kaga weydiiyey qaybo ka mid a sooyaalkiisa nololeed, faneed iyo waxbarasho. Sida uu sheegay abwaan Xasan Qowdhan, waxa uu sannadkii 1944 ku dhashay magaalada Hargeysa, waxaanu dugsi qur-aankii ka bilaabay isla magaalada Hargeysa, halkaasoo markii dambe galay waxbarashada maadiga ah ee dugsigii Riis oo waqtigan loo yaqaano Sheekh Cali Cismaan oo ku yaalla Hargeysa. Hase ahaatee abwaanku ma sii wadan waxbarashadii, waxaanu sababta igu sheegay sidan.
Markaa dabeedna waan tiideyo, waxaanu la shaqeeyey aabbahay uu shaqeeya joolajka ayaanugula u shaqeeyey markaa shaqan galay.
Waxaan
bilaabay konton iyo labadiibaan umalaynaynahay.
Hadii jir waxaa la yidhahdaa abwaanada iyo dadkeena fanku shaqo qof aan soo marin hudheellaha u tiro yar yahay, arrintaasi maxaa lagu sababeeya?
Wallaahi niyo hudda waa mid iska jirto oo daaraaba ka mid a oo boombaa ka mid a oo axmed ciyax baa ka mid aha, jabiya way badnaayeen dadku.
Sida horena aynu kulanno oo aynu uga sheekaysanay, waxay igu maqaalaa sannadii 1976 in ahayd markii ugu horreysay ee aada suugaan curiso, bal arrintaa nooga waran.
Waa tii ugu horreysay, fanka waan jeclaa. Markaa maalintii dambaan anugu anoo shaqaynaya ayaan waxaa sameeyey heesta la yidhaahdo Meeqaa Nin Mudan oo miiganaa intaa maamusheen maydaamiseen waxaa tahay mid baasoo lay soo maldahayo anigana imudatee. Marka waxaa qaadi jiray heesta qaada Allahu naxariistay Maxamed Nuur Greeg, waa heestii iigu horreysay. Taasi markay dhacdan arkay inaan wax samaynayo ayaa waxaan sameeyey riwaayad googoosa oo la yidhaahdo Annagoo Waalan Waagu Noobri, iyadu waxay ku saabsanayd horta dadka qofba wuxuu jecel yahay muu qaataa barqadowad ugto qof waliba wuxuu jecel yahay iyuu heesa u qaataa ama riwaayada u qaataa.
Waa run, laakiin adigu maxaad uga jeeday?
Anigu markaa jecel baan u jeeday, iyo waxoogaa yaroo kaloo iska wadaniya. Markaa heeseheeda ruuxa qaatay Maxamed Saleeban Tube Allayaa Raxm, oo riyadii xalay baan rumaysto raaxaan mudu riyaaqiila raad gurasho male.
Riwaayadii u horreeyey ee waboonku sameeyey sida uu ii sheegay waxaa ka mid ah riwaayaddii Annagoo Waalan Waagu Noobri oo wakhtiyadaasi dareenno badan oo siyaasadeysan loo turjumay. Riwaayadaha kale uu sameeyey waxaa iyana ka mid ahaa Yaalna Waalin Jacaylka, Warmahay Sida Adduun Waa Wagar, iyo sidoo kale Garadka Atiyo Ninba Gogoshii. Jacaylkan xidhaya ayaa xisaab ku lahaa iyo Italin Maysid ayaa sidoo kale ka mid ah riwaayadii uu sameeyey. Jacayl aan jid lahayn iyo jihaa loo dhaqaaqo ayaa iyana ka mid ahayd riwaayadahaasi oo qaar badan oo ka mid ah ay jilayaalka ahaayeen dadka maanta uga caansan heesaaga Soomaalida. Riwaayaddii Ninna Waalin Ninna Waal ayaa mar waabwaanku ka hadlayay waxa uu ii sheegay sidan.
Waxay ahayd riwaayadda 1970 Soomaad garan. Heesaheedana waxa uu markaa tareenka ahaa Muse Ismaaciil Qalinle, Axmed Cali Cigaal, Sahre Siyaad, Maryal Mursal iyo Shankaroon. Heesaheed waxaad ku mid ahaa tuu Qalinle qaadiyo lahaa uba xoo dilaacay dawadii naftayday haweentaa ka doortay sida dayaxa nuuray habeen dadan helaaqay waqalkii daruurtay darmaantan jeclaayahay dhawaan ku jirayaa degmada ku gaarsiin waa lagu dabaaldegi durbaalo lagu tumay waxayga dardaarana duca duug ma noqotee toobiya dariiqan qoraxdu la dallaalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyadan.
Dhinaca suugaanta Allabariga iyo Nebe Ammaanka ayaa sidoo kale ka mid ahaa badweyntii suugaanta ee abwaan Xasan Qowdhan Yuusuf. Waxaa ka mid ahaa maansadan Allabariga ee tuducyadan soo socda ay ka mid ahaayeen oo wabaanku uu sheegay Allaha naxariistiintaanu Hargeysa ka bixin inuu dhowaan curiyey.
Ibliis waa aflahaar, waa aafaadka wareega, afardaanlaha suuqa, dadka waa ibtileeye, oo adeegaha naarta waa inkaarqabo beese, kuwa aragooda ka baqe ka ilmeeyo aanu joogsan agtooda, Ilaahow naga yeelo nagu eeg raxmadaada. Ummaddii Alla hoojiyo isgoonu nabigii iyo ashahaada qiraysa, isalaadaha ogta, akhriyaysa qur-aanka, asrafaaca islaamka ilaahu naga yeelo nagu raxmadaad ku wasal makuba
abaan xasan qowdhan yusuf waxa uu ku dhintay dalka sweden oo midowinkii u dambeeyay uu jeefay xanuun barxad maxamuud kaariye voa hargeysa voa
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal waxaanu soo gaarnay bartamihii idaacaddeenna haddii eebaha awoodda la idaacadana waxaa idinku soo maqan qodobada ay ka mid yihiin dhakhaatiir tanzaniyaana oo kenya u safri lahayd oo la baajiyey xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii wargeysyada marka horese warkii dunida dowladda soomaaliya ayaa cambaaraysay digniin uu soo saaray ururka al-shabaab uu uga digayay waalidiinta soomaalida inay caruurtooda u diraan iskuullada iyo jaamacadaha aan islaamiga ahayn digniinta al-shabaab ayaa waxaa jeediyey afhayeenkooda sheekh cali maxamuud raage oo soo duubay cajalad 26 daqiiqo soconaysa codka calaldheere oo lagu baahiyey baraha taageera al-shabaab ayaa waxa uu ku sheegay in caruurta ay aadi karaan oo keliya iskuullada islaamiga isagoo sheegay in kuwa kale aysan wanaagsanayn waxa uu uga digay jaamacadaha iyo iskuullada iyo cid kasta oo gacan ka geysata ka qayb qaadashada manhaj faafinaya sida uu hadalka u dhigay dhaqanka reer galbeedka inay cawaaqo xumo kala kulmi doonaan wasiirka warfaafinta dowladda soomaaliya cabdiraxmaan cumar cusmaan ayaa sheegay in tallaabada al-shabaab ay muujinayso mas-uuliyad darada madaxdooda iyo sida ay uga soo horjeedaan jiritaanka dadka soomaaliyeed
rushiya ayaa shalay surtaagtay qoraal mareyka uu u gudbiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay kaasi oo cambaarinayay tijaabadii gantaal ee dhowaantan ay samaysay kuuriyada waqooyi golaha ammaanka ayaa la filayay in uu ka dalbado kuuriyada waqooyi in si deg dega ay u joojiso falalkeeda carqaladeyn ee qaraarada golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo inay u hoggaansanaato mas-uuliyadda ka saaran fulinta qaraaradaasi danjire niki hali ayaa waxay u digtay kuuriyada waqooyi arbacadii shalay xayda
madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence oo ku jira gebagabadii socdaalkiisa 10 maalmood ee uu ku marayay qaaradda aasiya ayaa magaalada jakarta ee dalka indoneesiya ka ciilaamiyey in madaxweynaha maraykanka donald trump uu kasoo qeybgeli doono 3 shirweyne oo ka dhici doono aasiya bisha nofembar ee sanadkan shirkan ayaa waxaa ka mid ah shirarka maraykanka iyo bahwadaagtiisa koonfurta aasiya shirweynaha bariga aasiya oo ka dhacaya dalka filibiin iyo shirka wadashaqeynta dhaqaalaha aasiya iyo basifiga oo ka dhici doono fietnam
wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka shiinahana waxay sheegtay in hay-adda buliiska caalamiga ee interpol ay soo saartay 4 shalay ahayd ogeysiis cad oo ah inay soo xirayso ninka maalqabeenka islamarkaasina ka suur jeeday xisbiga hantiwadaag ee dalkaasi gu wangi balse aysan faahfaahin intaasi dheer ka bixin dalka shiinaha ayaa waxa uu ka gaabsaday arrintaasi waxaana ilaa iyo hadda ay ogyihiin uun sida ay sheegeen in interpol ay warqad xariga ay u soo jirtay gu wangi
nimo wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka warkaas iyo qodobadii ka horreeyay aad kala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington idaacaddeenna fiidnimo caawana waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah jaamac buula jaamac maxkamad ku taalla dalka kenya ayaa kordhisay amar ka hor istaagaya dowladda kenya inay dalkaasi ka shaqaalaysiiso 1400 oo dhakhtar oo u dhashay dalka tanzaniya tallaabada maxkamadda ayaa keentay in dowladda tanzaniya oo heshiiska dhakhaatiirtan kenya la gashay ay iyana joojiso dhakhaatiirtii aadi lahaa dalkaasi kenya wariyaheenna yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintan nairobi kasoo diray
dowladda tanzaniya ayaa joojisay dhakhaatiir kenya loo diri lahaa kadib markii maxkamadda sare ay arrintaasi go-aan ka gaartay go-aankan ayaa waxaa la sheegayaa si rasmi ah dowladda waddanka tanzaniya inay uga noqotay go-aankii ku saabsanaa heshiis dowladda kenya iyo dhex maray tanzaniya in dhakhaatiirta u dhashay waddanka tanzaniya la geyn doono dalka kenya go'aankan ayaa dawladdu waxay la cuskatay markii la xaqiijiyay in dacwado ay geeyeen maxkamadda sare ee Kenya shan dhakhtar oo ka mid ah dhakhaatiirta waaweyn ee waddanka oo ka soo horjeeda dhakhaatiir laga keenay dalka Tanzania. Go'aankani waxa uu ahaa markii muddo saddex bilood oo aynu ka soo gudubnay mudaharaadyadii socday ay saameyn weyn ku yeesheen hay-adaha dhinaca caafimaadka. Waxaana horay wasaaradaha caafimaadka ee Kenya iyo Tanzania ay ku heshiiyeen 218 dhakhtar oo ay ku jiraan kuwa takhasus gaara leh in la geeyo dalka Kenya si markaasi gargaarka caafimaadka ay qayb uga geystaan. Jamhuuriyadda Midowga Tanzania, madaxweyneheeda John Magufuli ayaa isagu sheegay in uu dib u eegayo go'aankii ku saabsanaa 500 oo ka mid ah dhakhaatiirta reer Tanzania in muddo saddex bilood gudahooda lagu geyn doono dalkaasi Kenya kadib mudaharaadyo iyo caqabado xagga caafimaadka la soo gudboonaaday. Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa isaguna sheegay in uu ka codsaday waddanka Tanzania madaxweynaha dhigiisa in arrintaasi ay bilaabato 30 March bishaynu ka soo gudubnay, balse maxkamad sare oo Kenya ku taalla ay si ku meel gaara arrintaasi u hakisay. Wasiirka caafimaadka ee dalkaasi Tanzania, Umi Mwalimu, ayaa sheegtay in go'aankani uu yahay mid labada dhinacba la eegayo, isla markaana haatan dhakhaatiirtii loo qoondeeyey inay aadaan dalka Kenya lagu dhidbi doono isbitaallo iyo goobo kala duwan oo maxalliya si ay ugu adeegaan dadka reer Tanzania. Caafimaadka waddanka Tanzania ayaa u baahan in la sii horumariyo maadaama reer Kenya qaar ka mid ah aanay ku qanacsanayn weliba dhakhaatiirta go'aankaasi iyagu markaasi gaaray ee dacwadda maxkamadda geeyey waxay ka mid yihiin kuwa wax laga weydiiyo tayada iyo khibradda dhakhaatiirta iyagu dalka Kenya ka howlgalaya. Waxaana ka mid ahaa 5,000 oo dhakhaatiir ah oo iyaga horey loo sheegay in shaqada laga eryayo, isla markaana Kenya ay horey uga codsatay dalalka India iyo Cuba dhakhaatiirta gurbadka ah inay iman karaan, balse ay adag tahay in loo ogolaado maadaama ururka caafimaadka guud ee waddanka Kenya ee ay ku goobeen dhakhaatiirtu ay arrintaasi ka hor yimaadeen. Bishii July ee sanadkaynu ka soo gudubnay ayaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi India Narendra Modi iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta ay ka wada hadleen iskaashi dhinaca caafimaadka iyo weliba gurmad loo sameeyo, iyadoo xilligaasina caafimaadka dhakhaatiirta Kenya ay ku jireen mudaharaadyo. Yasiin Sawir, Dheere VOA, Nairobi.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, Waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan dooda gaaban waa kan wariyaha Axmed Xasan Colaad oo soo jeediya.
Waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa maamul cusub ayaa toddobaadkan loo magacaabay magaalada Muqdisho, isla markaana maamulku wuxuu sheegay inuu wax weyn ka qaban doono sidii amniga caasimadda wax looga qabto iyo horumarinta ama bilicsoocelinta caasimadda Muqdisho. Haddaba qodobadaasi ayaan ku eegi doonaa. Waxaana igala qaybgelaya Maxamuud Geedi oo Hilowle oo hore uga tirsanaa baarlamankii kumeelgaarka ee Soomaaliya, waxna ka qora arrimaha siyaasadda, iyo Sheekh Cabdirashiid Macalin Maxamuud oo ah qoraal Soomaaliyeed oo wax badanna wax ka qoray arrimaha dhaqanka Soomaalida. Waxaana su-aasha hore aan siiyey Maxamuud Geedi oo Hilowle. Maxamuud, maamul cusub ayaa toddobaadkan looga dhawaaqay magaalada Muqdisho, kii horena meesha wuu ka baxay. Maamulkuna waxyaabaha uu sheegay inuu wax weyn ka qabanayo arrimaha amniga iyo bilicsoocelinta caasimadda Soomaaliya, marka ma kula tahay maamulkan cusub oo lagu dhawaaqay in arrimahaasi wax weyn ay ka qaban doonaan?
Bismillaahi alxamdulilaah, mahad dhammaan taraalay u sugnaatay. Inta kadib wariyay horta ku salaamay Colaad, adiga iyo baada v oda iyo dhegeystayaasha. sidoo kale waxaan salaamayaa Sheekh Cabdirashiid. Haddaan u soo laabto su-aashaada jawaabdu yiri sida aniga ayla tahay, daaduna ii saamaxayso waa eragnimadana u soo joogay xilka xilligaa loo magacaabay. Markaan fiiriyo caqabadaha ku gudban, kuwa la arki karayo oo visible ah iyo kuwaan la arki karin oo invisible ah, wax uu ka qaban doono amba wax soo kori doono ma jiri doonaan. Waayo caqabadaha hadda muuqda waxaweye guud ahaan Soomaaliya, qaas ahaan caasimadda, waxaan isla ognahay ugu horeyntii inuu amnigeeru yahay meesha ugu hooseysa, waxaan ognahay inay cadaaladu tahay meesha ugu hooseysay, waxaan ognahay dhaqaaluhu inuu yahay meesha ugu hooseysay. Hadda kan ka soo qaatan gobolka, intaanba la garatay federaalka, tan gobolka hoo mas-uuliyiinta gobolka xilwadanka ka ah ee kaga soo horreysay ayaa 25-kii sanaanba 22-kii lasoo dhaafay waxay ku shaqaynayaan si aan sax ahayn dalku iyo dadku eedeen. Marka waxayba ku qaadanaysaa, intay ku qaadanayso ayaaba dadka Soomaali,
marka sidii wax u saxilahay muddo ku qaadanaysaa leh wayah. Waa kugu soo laaban doonaa Sheekh Cabdirashiid, aan siinayaa Sheekh Cabdirashiid isla su-aashaas.
bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulillahi rabbil caalamiin salaatu wasalaamu ala rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam wa baadhi oo iyo colaad iyo saaxiibka inta wa salaamaya. Anigu kulay dowladan farmaajo laga soo bilaabo ilaa hadda meeshii mareysa aanu dhinka wanaagsan baan ka eega waxaan la yiraahdaa markasta bal hal la eego
waa dawladdii ugu wanaagsanayd
bal hal la eegaan ilaa sidoo kale aan rajo ka muujinayaa anigu taabid iyo
maamulkiisa
inuu yani fursad helay oo meel fiican maamuladii hore inba wax keenay oo hadda meel uu wax ka dhameystiro uu marayo. Marka sabab loo oran karo in la yiraahdo waxa muuqan qaban karo aniga ima muuqato, waxay muuqataa inuu jid fiican oo socday uu dhameystiri karaa inuu dhexda ka soo istaagay eray keliya oo aan isaga maaragtay iyo raggal mas-uulka waxa waaye shaqaalaha oo gobolka Banaadir iyo shaqada gobolka Banaadir waxa waaye dadku waxay ka cabtaan in maaragtay aan loo sinayn. Marka taas keliya waxaan oran lahaa inuu barnaamijkaas fiiriyo oo uu maaragtay wax koman ah uu tabartiis ku dadaalo inuu barnaamijka laga dhigo. Laakiin haddana sida loo kala badanyahay ama loogu kala badanyahayna markasaba deegaanku xuquuq buu leeyahay. Laakiin arrinkaas marka laga reebo aniga waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol ammaano wuyuu dhexda uga soo dhacay meel fiican maraysay. Jidad baa dhisanaa, maamul baa socday, bilicda magaalada socotay. Waxaan rajaynayaa inuu meel fiican oo uu hididiilo leh inuu yimid. Raggii horena ay mahadsanaayeen nin walba meel uu keenay, qolo aan yacni maaragtay mad waxiina in qof wax qabtaana markastaba waa imaanaysaa dhaliil. Laakiin aniga heer la dhaliilaa haddee meesha maba taallo, waxaa la arki doonaa haddii la yidhaahdo wada raacana wuu haystaa inuu mas-uul maaragtay dhallinyar oo sidoo hadda saaxiibka u sheegayba rajo wanaagsan inuu yahay. Marka aniga waxaan qabaa in maaragtay rajo wanaagsan loo muujiyo lagana rajeeyo.
Maxamuud Geedi oo Hilowle AKC xildhibaan hore, Sheekh Cabdirashiid waa maqlaysaa, rajo ayuu ka muujinayaa waxqabadkiisii meesha howle ay socdeen. Marka kuma muuqata miya rajadaasi inay maaragtay wax la qaban karaan?
Intaana su-aasha ugu dhorta shiiqa waa ugu hambalyeynayaa inuu wax wanaagsan ummadda Soomaaliyeed u rajeeyo. Waana rajeynayaa culimada Soomaaliyeed, amba ka da-da weyn leh, amba ku da-da, amba ka da-da yar leh, inay ummadda Soomaaliyeed wax wanaagsan iyo la doonaan ambay u rajeeyaan. Balse sidaana kuu sheegay wariye, da-da aan jiro inta u soo joogay adeer macaan mas-uul kasta yimaada xilligaas xil qabta, hadday noqon mid federaal iyo mid gobolba, ilaa caqabadaha jira ee muuqda iyo kuwa qarsoon wax laga qabto. Cid kasta la keeno wanaagga Soomaali u ooman tahay amba dhibaatada Soomaali
maanta.
Adeer waxaa sababa ugu horreysa aan kuu sheegay, waxaa horta ugu horreeya waxaa loo qaban layahay waxa ugu horreeya ciidamada haday noqon lahaayeen oo kuwa kala duwana qaranka, ciidamadii mushaar ma qaataan say ugu sheegaan jidka barka taagan yihiin siday yihiin wax mushaar ma qaataan. Waxaa dhibaato jirta cadaalad darradii haday noqon
lahaayeen. Nidaam cusub ayay imisoo
nidaamka cusub tuule todobaatan sana dhibaato iskor sareeday soo tixneeday adeer mas-uul hadda yimid dibadda ka yimid diblomaasi dhalinyaro ah intuu fahmaba ayaa Soomaali ayaa u baaba'aysaaba intuu ka fahmaya problemka jira markay xal u raadinaya ayaa adeer Soomaali wax way ka laabay haddii ay xal kale keenin.
Laakiin haddaa fiiriso nidaam cusub baa yimid waddankii isbeddel guud ahaan uu galay, marka in nidaamkan wax weyn uu bedelo soo macquul ma?
waxaa soo dhawaa ka horreeya in marka hore la saxo oo marka hore la soco in amniga horta heerku joogo haddii kor looga soo qaado labo in kor looga soo qaado cadaaladda maanta joogta dhirro qayb federaalka iyo tan ee matalan gobolka waad waxa arkaysa forob hedan la yiraahaan buu xafiiska la yiraaho marta dhulka waa very complicated way waa laga wada qaylinaya marka ila cadaaladda wax laga bedelay maanta taa kor loo soo qaado ila ilaahay mahadiisa ee xagga amaanka wax iska bedelaan ila xagga marta ilaahay mahadiisa ee wax badan laga bedelay cadaaladda
adeer wuxuu qabanayaa laakiin waxa uu sheegay maamulku inay wax ka qabanayaan waaye waa ku soo laaban doonaa si Cabdirashiid een xilliban hore een maxamed geedi helowle een rajaxmo muujinaya marka waxyaabo badan caqabada baa jira oo leeyahay waxyaabo badan ay soo biirsaday wax badan in la qab karaayo ma filayo taagin yahay
wallahi een saaxiibkay anigu raayigiisa hadee maaragtay asagaale sidii wax loo muuqdaana waa u jeedaa waliba uu is dhowrayaa inuu odaya maaragtay oo laakiin shaki qaba culays qaba ayaa ka muuqata aniga laakiin waxaan leeyahay waa waqti hore in rajac uma la sheega waa ninkani waa asbuuc wuxuu joogaa
laakiin nidaam cusub
waa dowliga maya waa ku soo wadaa asaga sidii sabab waxa uu qabaa wadaa horta waa asbuuc wuxuu joogaa kaliya waxa weeye waxa la sheegi kara markaan oo kale wixii la dareemayo oo caqabadaha waxaas ka leexo waxaas aad tala waa la siin karaa laakiin hadda wax ma qaban karo waxay noqonaysaa naxdin ma ninkii waxa loo keenay wax qabto ninkii horena waxa uu soo qabtay markastaba Soomaaliya waxa weeye qof walba bahashan meel buu keenay qor isku dhiib waay qof walba maalin buu imaanaya annaga soo dhaqan intaasay joognay mas'uuliyadna kama aan qaban Soomaaliyana inay maalin walba meel soo gaarto hadba qof soo qabto wax soo qabtaan anagu raalli baan karnaa waxaa la rabaa marka qofka mas'uulka ahi markasta saaxiibka inkastoo inaan ku durayn maaragtay aydiyadiisa inaan maaragtay dhinaca wanaagsan wax ka eegno ninkaliya taabid nin dhalinyaro waaye raggii horena meel fiican bay keeneen sheekii iyo raggii lahaa ee aad baan ugu mahadcelinayaa inkastoonan inta 10 jeeradii waayay haddaan markii oran lahaa aniga waa waayay ninkaas waxban ma qaban culays waaye ninkaas waxa uu qabtay meel buu wax keenay
oo wadooyin
baa dhismayay raggaanina meel fiican bay sii gaarsiinayaan oo ka sii wanaagsan hadii la yiraahdo waxa loo keenay haddii cadaalad xumo xumo wax ka qabtaa dhulka dhibaatooyinka la ogyahay wax walba ku heeran baa la ogyahay sida hadda ka sheekeynayo kale dadkii oo kala sheegaray oo leeyahay gobolka Banaadir lama wada laha aa jira asaga wax badan baa ku soo socda laakiin waa inuu hagaajiyo wixii
in la cadaalad sidoo sheegay
oo hadii haduu wadadii ku yimaadana la yiraahdo waa toosay hadii kaadi wadadan waa ku qaldan tan ka seexo
oo macnaheedu
tala fiican toosii la siiyo waay marka waxaan qabaa aniga hadii la saaxiibkayna talada ha u soo jeediyo asaga wuxuu garanayaa inuu yiraahdo halka ka leexo caqabadaha ka leexo wixii wanaagsanna aad inuu yiraahdo marka anaga hadaan hadaan nahay waxaa loo baahan yahay inaan ragga dhalinyarada aan maaragtay la talino tala siina oo wixii wanaagsan ee wadada aan kula talino
Maxamuud Geedi Hilowle hadda sheekhu waa maqlaysa wuxuu leeyahay dhalinyarada tala in la siiyo oo wixii wanaagsan la siiyo wixii caqabadaha ama hore u soo jiray wax laga qabto waxaa talada saasi ku fiican tahay leeyahay in la dhaliilo wax ma u malayn maayo meesha maba soo geli karto
ama xilligeedii maaha
soo shiiqo tiisa kuma hafan marrabaad ugu hambalayna asagoo ka mid ah culimada Soomaaliyeed inuu wax waraasi rajeeyo waa soo dhaweynaya balse dhinaca kale wariye sidaan ku sheegay wax kasoo aanu idaacadda u sheegayo waa wax ku salaysan waaye aragnimada iyo waxaanu soo joogay waxay tahay horta waxaan shiiqa ku raacsan oo kale maamulka ka horreeyey sheekh Yuusuf Jimcaale runtii wax weyn ayuu qabto la taaba karo ugu horreysa wadooyinka iyo waxyaala kale qarsoo farar waa xilku ka degay waxaanu halka ku raacsanahay inuu maartay looga mahad celiyo wuxuu u qabsoomay inta dhibanaa kuwa ka dambeeyo dhammaystiraan iyo mid gobolba alle sistemka hadda jira wax laga bedelo mas-uulku yira waxbaan qabanaya waa riyoodo ayaan leh
si Cabdirashiid adiga kelmadaada ugu dambeysay
waa mahadsan tahay dhinac kasta arrintaasi ahaato waxaa loo baahan yahay aniga dhinac wanaagsan wax ka fiirina u sheegaya mas-uuliyiinta in ay wax la hubo tilaabo a qaadaan dadku waxay ka sugayaan waa ilaabo u muuqata tabartooda inay qaadaan iyadoo in la isbootiyo bahashii maaha marka waxaan ka wadaa arrintaas waxa waaye raggan waa cusub yihiin waa rag dhallinyaraa aan talo wanaagsan siino yaanaan marka hore dagaal ku bilaabin hadday hadda hooda socon waayaana dambay bahasha uga hor imaanaysaa laakiin maanta hadda gobolka Banaadir waxa waaye waa nin cusub aan dhowrno wadada uu qaado raggii horena waa wanaagsanaya asagana wanaag baan ka rajaynayna intaas ayaa
waaye aad aad umahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen Maxamuud Geedi oo Hilowle oo hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya waxna ka qora arrimaha siyaasadda iyo Sheekh Cabdirashiid Macalin Maxamuud oo ah qoraa Soomaaliyeed wax badanna wax ka qoray arrimaha dhaqanka Soomaalida labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhegeystayaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay axmed xasan colaado nala socodsiinaya xubintii dooda gaaban dhegeystayaal haatanna ku soo dhawaada xubintii wargeysyada waxaa inoo soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli waxaana la soo jeedinaya axmed cali sheekh
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha soomaaliya ay ka qoreen
barnaamijka waxaa soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli waxaana la soo jeedinayaa anigo ah axmed cali sheekh oo ku sugan stuudiyaha v o a ee washington
aan ku bilaabo axmedow wargeyska newsweek ee ka soo baxa magaalada new york ee dalka maraykanka ayaa qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay maxay tahay sababta uu trump ciidamo maraykana ugu diraya soomaaliya wargeyska ayaa ku bilaabay in markii ugu dambeysay ee maraykanku uu ciidamo geeya soomaaliya ay horseeday dhacdadii argagaxa badnayd wargeysku waxa uu leeyahay maleeshiya soomaaliyeed ayaa soo riday dayuuraddii helikobterka ahayd ee maraykanka ee black hawk sannadkii 1993 iyadoo dagaaladaasina ay ku dhinteen 18 ka tirsan askarta maraykanka
wargeysku waxa uu leeyahay waxaa maleeshiyadaasi ay gacanta ku dhigeen dhowr ka tirsan ciidankii maraykanka waxaana ay ku jiideen waddooyinka magaalada caasimadda ah ee muqdisho xilligaasi oo maraykanku u tegay soomaaliya howlgalkii bani aadamnimo kadibna uu isaga soo baxay waxaana xilligan dalka soomaaliya ku sugan ciidamo ka socda dalal afrikan ah oo dagaal muddo dheer socda kula jira maleeshiyada al-shabaab wargeysku waxa uu leeyahay maamulka trump ayaa go'aamiyey in ciidamo maraykan ah la geeyo soomaaliya markii ugu horreysay tan iyo sannadii 1994 waxaa jirta in ciidamo maraykan ah iyo la taliyaal dhanka la dagaalanka argagixisada ay soomaaliya ku sugnaayeen sannado badan hase yeeshee ma jirin ciidamo joogto ah oo ku sugan dalka soomaaliya
wargeysku waxa uu leeyahay madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in uu doonayo in la jebiyo kooxda xag jirka ah isla markaana ay qayb ka tahay qorshaha siyaasaddiisa arrimaha dibadda hase yeeshee inkastaoo maraykanku uu sheegay in danihiisa ay yihiin kuwa ahmiyadda koowaad la siinayo waxaa jira haddana su'aalo layska weydiinayo maxay tahay khatarta al-shabaab ee ay ku hayaan dalka maraykanka sida dadka qaarkood ay ku doodayaan afhayeen u hadlay taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee loo yaqaana africom waxa uu sheegay dhowaan isagoo la hadlayay wargeyska newsweek in boqol ka tirsan ciidanka lagu daadgureeyey soomaaliya waxa ay diiradda saari doonaan ciidankan tababarada iyo tayeynta ciidamada midowda afrika iyo kuwa soomaaliya
wargeysku waxa uu leeyahay iyadoo arrimahani ay jiraan ayaa haddana waxaa si joogta ay maraykanku ay u geystaan weeraro loo adeegsado dayuuradaha droniska ama aan cidina wadin oo lagu beegsado kooxda al-shabaab ciidamada maraykanka ayaa qaaday ugu yaraan 42 weerar oo ka dhacay soomaaliya tan iyo sannadii 2007 waxaana ku dhintay 449 qof oo ay ku jiraan 28 qof orayd ah sida laga soo xigtay waaxda warbaahinta waxdabagasha wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa liiska ururada argagixisada ku dartay kooxda al-shabaab
aan u gudubna axmedow wargeyska daily mail ay ka soo baxa magaalada tan london oo isna qoray in nin soomaali ah oo 34 jir ah lagu xukumay 32 bilood oo xarig ah kadib markii uu dhowr qof u galay imtixaanka lagu qaato dhalashada dalkan britain oo sharci darro ah ninkan oo wargeysku magiciisa ku sheegay axmed cali ayaa dhowr meel oo kala duwan ku galay imtixaanaadka muddo sannad gudaheeda ah isagoo adeegsanaya aqoonsiyo kala duwan
wargeysku waxa uu qoray in ninkan soomaaliga ah lagu xukumay 32 bilood uu imtixaanadaasi sharci darada ah ku galay goobo ku yaala liverpool slough croydon iyo xaafadda ilford ee bariga london waxa uu adeegsaday sharciyo aan sax ahayn oo dalkan britain ah iyo baasaboorro soomaali ah oo been abuur ah una fadhiisto imtixaanaadka qaar ka mid a qaxootiga dalbanaya dhalashada lagu qaato baasaboorka weyn ee dalka britain
wargeysku waxa uu leeyahay axmed cali oo ah aabe 5 caruura haysta oo aan shaqayn waxa uu soo galay dalkan britain isagoo qaxooti ah sannadku markuu ahaa 1994 maxkamadda croydon crown court ayaa caddaysay in ninkani uu isticmaalayay aqoonsiyo kala duwan marka uu fadhiisanayo imtixaanaadka lagu qaato dhalashada dalkan britain ninkan ayaa ku dhacay 3 imtixaan kadibna markii laga shakiyey ayay booliisku soo xireen hase yeeshee markii dammaanad lagu sii daayay ayaa mar kale lagu qabtay isagoo galaya imtixaan kale oo sharci darro ah kadibna xabsiga lagu celiyey
intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wargeysyada oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan Washington iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo London ku sugan. Intaynu barnaamijkan oo kale ku kulmi doono todobaadka soo socda waxaynu idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Tahay dhegeystayaal, halka aad kala socoteen wargeysyada oo ay noo soo jeedinayeen Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo London barnaamijka idinla ka soo diyaariyey iyo Axmed Cali Sheekh oo la socodsiinayey, waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatana aan Ibraahim Daadureey oo dhinaca iga fadhiya ka codsada inuu noo dulmaro qodobadii warka ugu doorka roonaa.
Mahadsanid jaamaca Raashiya ayaa shalayta waxay suurtaagtay qoraal Mareykanka uu u soo gudbiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay, kaasi uu cambaarinayay tijaabadii gantaal ee dhowaantan ay samaysay Kuuriyada Waqooyi. Golaha ammaanka ayaa la filayay in uu ka dalbado Kuuriyada Waqooyi in si degdeg ah ay u joojiso falkeeda carqaladeynta ah ee qaraarada golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo inay u hoggaansanaato mas-uuliyadda ka saaran fulinta qaraaradaasi. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Shiinaha ayaa waxay sheegtay in hay-adda booliska ee caalamiga Interpol ay soo saartay arbacadii shalay ahayd ogeysiis ah in ay soo xirayso ninka maalqabeenka isla markaasna ka soo horjeeday xisbiga hanti wadaaga ee dalkaasi Gu Wangi, balse aysan faahfaahin intaas dheer ka bixin.
Mahadsanid Ibraahim Daadureey dhegeystayaal. Haatana aan jaleecda dhankii heesaha, codka hallaasiga ee Cabdiqaadir Macalin Cumar Juba, dhegeysi haboon. Haween karoonay soo ruuclay codka halaasiga Cabdiqaadir Juba iyo heestii haboon ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenni fiidnimo. Ibraahim Xasan Daadurey iyo aniga oo jaamaca Bulla Jaamac ayaa idinla socodsiinayna tan iyo idaacaddeenna aroorimo ismaqal dambe oo xiiso leh.
Rasmi